tahaksime jagada Jumala sõna usuarmu seadusest. Loeksin Jumala sõna teise Moosese raamatu 19. peatükist ja Rooma kirja 3. peatükist. Ja 3. päeval, kui hommik oli saabunud, sündised hakkas müristama ja välku lööma ja mäekohal oli ränk pill ja kostis valisarve hääl nõnda, et kogu rahvas, kes leeris oli, värises. Siis Mooses viis rahva leerist välja Jumalale vastu ja nad asetusid mäe jalamile ja kogu Siinai mägi suitses ja Jehova laskus sinna tule sees selle suitsu tõus, see suits tõusis üles, kui sulatusaju suits ja kogu mägi vabises kõvasti. Ja Jumal kõneles kõik need sinatsed sõnad ja ütles, mina olen Jehova sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptuse maalt ja orjuse kojast. Sulle ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval ja sa ei tohi enesele teha kuju, ei mingisugust pilti sellest, mis on üleval taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on all vee seis. Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Jehova, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süüd nuhtleb laste kätte 3. ja 4. põlveni neile, kes mind vihkavad. Aga kes heldust osutab 1000 neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad. Ja Rooma kirja 3. peatüki salmid 21-24. Aga nüüd on Jumala õigus, millest käsk ja prohvetid tunnistavad, ilmunud ilma käsuta. See Jumala õigus, mis tuleb Jeesuse Kristuse usu kaudu kõikidele, kes usuvad. Sest siin ei ole ühtegi vahet, sest kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma. Ning mõistetakse õigeks täiesti muidu tema armust lunastuse läbi, mis on Jeesuses Kristuses. Aamen. Kallid vennad ja õed, kui meie mõtleme sellele, kuidas Jumal on ennast inimkonnale ilmutanud, siis see on midagi väga suurt, väga ilusat ja püha. Võime ütelda, et see algas juba iidse Mesopotaamia maa-alal. Kusagil Eufrati jõe ülemvoolul on üks väike madal küngas, mille veerjatel nõlvadel paljastub kiviklibu. See tagasihoidlik paljale silmale mitte midagi ütlev paik pani, see oli koht, kus Jumal pani aluse enda ilmutusele. Võib-olla on seda kiviklibu puudutanud Abrahami ja Teerahi käed. Sest sinna rajas Teerah oma kodu, kindlustatud asula, peale seda, kui ta lahkus Kaldia uurist. Ta pani sellele paigale oma poja mälestuseks, keda ta ilmselt väga armastaks nimeks Haaran. Haaran on see paik, kus Jumal ütles, mine välja oma senisest olukorrast. Hakka käima teed, mida mina sulle näitan. See tee on õnnistuse algus kõigile suguvõsadele maa peal. Sellest väikesest algusest saab pikka mööda usu ja kuulekuse kasvades Jumala enda ilmutuse laviin, mis paneb lõpuks seisatuma ja värisema terve Egiptuse. Täpselt 625 aastat hiljem on sellest ühest inimesest Abrahamist saanud enam kui miljoniline Iisraeli rahvas. Nad on Jumala võimsa enda ilmutuse kaudu vabanenud orjusest ja seisavad nüüd leeris Siinai mäe jalamil. Nyt järgnesit just need sündmused, millest meie lukesime. See oli Jumala enda ilmutuse uus etapp. Jumal ilmutas oma käsuseaduse. See oli uue ajastu algus inimkonnale Jumala tundmises ja ka tema enese tundmise teel. Kõigepealt käsk. Mis oli käsu ülesanne? Käsu ülesanne oli ilmutada patu olemust ja äratada inimeses patu tundmine. Et inimene teaks tõde, sest käsk pidi ilmutama meile patu pettuse, mille osaliseks oli saanud inimene. Pat petab meid ja annab meid surmavate jõudude meelevalda. Pat tuleb meie juurde heaolu nimel, just meie heaolu nimel, ja sosistab meile kõrva. Ega Jumal sinust nii väga ei hooli. Vaata, milliseid kannatusi pead sa kannatama selle pärast. Ja uske ei aita ka sind. Vaata, Jumala sõnaski on nii palju vasturääkivusi ja küllab selles on midagi kahtlast, parem kui sa sellest eemale hoiad ja oma elust selle välja jätad. Armsad, niisugused mõtted inimese elus on patu pettus. Kordub ikka see, mis oli juba Eedenis. Saatan esines inimesele tema heaolu nimel. Ta veenis Eevat, et Jumal ei hooli sinust nii nagu tarvis ja tema teab paremini, kuidas peaks elama ja mida inimene vajab. Nii saigi sellest ürgpettusest inimese hingehoidja. See jutt on nii kenasti ka põhjendatud tema poolt, sest vaenlase jutt lähtub ka Jumala käsust. Ja ta ütleb meile, kõik vägevad asjad siin maailmas peavad olema sinu päralt ja miks sa siis neid ei kasuta. Aga millistel tingimustel seda jätab ütlemata? Igaüks meist omab selja taga oma Eedeni lugu, kus meie kurtsime ja ütlesime, patt pettis meid. See on meile usklikele nii tuttav. Patt pettis meid. Me oleme Jumala aust ilma. Tõepoolest, meie ei suuda ise oma kogemuste alusel patust hoiduda. Meie parem hea tahe on vilets ja jääb alla usulises ja kõlbelises võitluses, kui meie ei kasuta Kristuse võitu, aga selle juure tuleme hiljem. Armsad, käsk mõistab inimese hukka. Käsk ei tee kedagi õigeks. See polegi üldse käsu ülesanne. Tema ülesanne on näidata meile, meie tõelist olukorda Jumala ees. Ventärk on selle mõtte seletamisel öelnud, et käsul on sama ülesanne, mis peeglil. Ta näitab meile, kus on määrdunud laik või ta on nagu laternöös, mis näitab, kus on teel, mida me käime, porilombid või takistused. See on Jumala tõe ilmutus meie kohta. Et meie tundes käsku ei oleks enam, kes vastu räägivad. Käsk paneb kohkuma igaühe, kellele see ilmu. Tema nõuded on nii suured, et Mooses küttes selle kohta, ma olen ehmunud ja värisen. Kui meie suudaksime olla sama hoolsad käsutäitjad, kui näiteks oli apostel Saulus või Paulus, siis võib-olla suudaksime täita 9 käsku, aga 10. ees me oleksime ikkagi nõutud, sest seda ei suuda täita ükski inimene. Sa ei tohi imustada. Saulus oli nõutu selle käsu ees ja see tõigi teda patu tundmisele ja ta hüüab, oh mind viletsad inimest. Käsu tundmine ilmutab meile seega siis meie tegeliku olukorra Jumala ees ja tema seaduste ees. Käsku ei suuda keegi pidada. Nii käsk mõistab meid hukka, sest meie oleme ka hukatuse ära teeninud. Käsk kuulutab aga patule surma otsuse. Ja tal pole pakkuda mingisugust kergendavat või pehmendavat olukorda, sest surm on patu palk. Armsad, see nüüd on Jumala õigus. Meie see sunnib meid vaikima Jumala ees, sest ei ole kõiget üht ainustki. Meie tõepoolest oleme eksinud ja süüalused. See on nüüd käsu teene. Aga siin öeldi, et käsk on ilmunud ka ilma käsuta. Sest on palju inimesi, kes ei tunne üldse Jumala käsku. Nad pole kuulnud midagi Jeesusest Kristusest, ega ka käsust. Mis saab aga neid, nendega siis? Kas nende olukord on kergem? Me võiksime ütleda, nad käsku ei tunne, nad pole ka vastutavad. Tõepoolest, meie ühiskonnas ja kodudes on vähe patu tundmist. See on tegelikult traagika. Kuid meie ei saa siiski öelda, et patu tundmine täiesti puuduks. Nendele on käsk ilma käsuta kirjutatud südame tunnistusse. Neil, kes pole käsu valgust, nendel on südame tunnistuse valgus. Ja ikkagi neil pole vabandust, nagu me loeme Rooma kirja teise peatüki 15. salmis. Patu pärast tuntakse ikkagi südame tunnistuse piina. Seda on püütud vaigistada igat viisi, küll ohvrite toomisega, kuni laste ohverdamiseni. Näiteks Moloki kuju oli välja sirutatud kätega, selle kätte all põles tuli ja siis sinna pandi elav lapsukene selle tulistele kätele, Moloki kätele, seni kui see seal põles. See oli ohver, mida toodi ebajumalaile, selle pärast, et südame tunnistus kaebas inimese peale ja neil oli patu tundmine ilma Jumala käsuta. Kuid kas see tänapäeval on teisiti? Olin ekskursioonil kusagil lõunapool ja seal on kirikutes pandud suured liivakastid, kuhu pannakse küünlad põlema. Ja minu ekskursiooni kaaslased ostsid ka küünla, panid ka sinna põlema. Ja ma küsisin ta käest, miks sa seda teed? Kas sa usud, kas sa teed seda vagast südamest? Oi, ma ei tea uskuda midagi, aga äkki kui Jumal on, ehk see on õigustuseks kuidagi, ehk vaest see aitab mind. Kes teda sundis? Tal polnud Jumala tundmist, tal polnud käsu teadmist, aga tema südamesse oli käsk kirjutatud ilma käsuta. Patu vaevast püüti ka üle saada pidutsemisega ja paljudel muudel viisil, et kõik see tühi aeg, mis inimene iial saaks kasutada mõtlemiseks või oma vahekorra korraldamiseks Jumalaga, et seda täita muude asjadega, et inimene ei peaks mõtlema sellele, et ta on vastutav, et ta ei kuuleks oma südametunnistuse hääl. Kõik see näitab, et püsib patu koorma alt pääsemise vajadus ja igatsus. Nad ei oska patu võita südame tunnistuse puhastamisega. Ja see jääb omaseks ikkagi uskmata meelele. Apostel väljendab seda inimkonna igatsus suure ohkega, oh mind viletsad inimest, kes päästab muu? Tuleme nüüd teise mõtte juurde ja see on usu armu seadus. Selles süütunde vaikuses, kui inimene jääb seisma Jumala ette, kostab siia maailma uus hääl. Ja see on Jumala enda ilmutus uuel tasemel. Jumala enda ilmutus oma poja Jeesuse Kristuse kaudu. See on nüüd Jumala armu seaduse algus. Nii siis õigeks mõistmine armust. Apostel ütleb, neid mõistetakse õigeks armust lunastuse läbi Jeesuses Kristuses. Armsad, tuletage meelde, et sellel päeval päike peitis oma näo. Sellel hetkel laskus ajaloo suur sündmuse üle pimedus ja maa värises. Ja selles pimeduses hüüab üks hääl, Eli, Eli, lama sabatani. See tähendab seda, et Jumal oli maha jätnud oma poja. Jeesus oli enesele võtnud meie patud. Meie patud olid rüvetanud Jumala poja pühaduse. Nõnda, et Jumal pööras ära temalt oma näo. Ja ta sureb Jumalast üljatuna ja inimestest teotatuna. Sest surm on patupalk ja see tabas Jeesust Kristust. Ja see surm ise saabub kõige põlastusväärsematmal viisil, ristilöömise läbi. Sellel surmal lasus needuse vanne, sest käsk ütles, ära neetud on igaüks, kes puus poob. See surm, kallis kuulaja, kuulus minule. Ta kuulus meile. Aga Jeesus ütles, mina kannan sinu karistuse. Ma suren sinu ees. Aga sina ela. Sellest hetkest sünnib siia maailma uus mõiste ja see on uus seadus. Armu seadus. Jumala õigus saatis surmama poja Jeesuse, sest Jeesus võttis enesele meie patud. Ta sai lepitus vahendiks Jumala ja inimese vahel. Armsad, meil ei ole selleks mingeid teeneid. See on meile kingitud. Sellepärast nimetataksegi seda armuks. Sellepärast armuks ja see on pandud kehtima seadusena, armuseadusena inimese ja Jumala vahel. Jeesus ise ütleb selle kohta, see on nüüd uus seadus minu veres. Iga kuu esimesel pühal meie kuuleme neid sõnu. Kallid kuulajad, õigeks mõistmine armust ei saa meile osaks automaatselt, vaid meie peame seda vastu võtma. Selles lunastuse armus on ka meile jäetud teha üks oluline ja tähtis osa. Võiksime kasutada Jeesuse sümboolset väljendit. See on läbimine kitsast väravast. Meil tuleb teha selleks kolm asja, et see armuseadus maksaks ka meie kohta. Need on väga lihtsad, aga väga olulised sammud, mida inimene peab astuma. Esiteks, meie peame meelt parandama. See tähendab, meie peame ümber pöörduma. Ja teadlikult loobuma patusest eluviisist. Teiseks, meie peame siiralt oma möödunud elu patust eluviisi kahetsema ja andeks paluma. Paluma teadlikult patuse palvet Jumal, olen eksinud, olen pattudes reis, anna andeks mulle minu võla. Ja kolmandaks, meil tuleb teha sügava seesmise usuga Jumala arm vastu võtta. See tähendab seda, et meie Kristuse lunastuse tunnistame maksvaks enese kohta. Ja issanda Jeesuse Kristuse tunnistama oma issandaks. Kui inimene astub need kolm sammu, siis püha vaimu vägi kinnitab seda sinu sees. Ja ta kustutab meie üleastumised ja puhastab meid. Sellest hetkest oleme meie sündinud Jumala riiki. See päev on inimese uuesti sündimise päev. Inimene sünnib uueks lootuseks, uueks inimeseks. Sa oled siis saanud Jumala perekonna liikmeks, Jumala lapseks. Ja Jumala vaim koos sinu vaimuga tunnistab, või õigemini Jumala vaim tunnistab meie vaimule, et meie oleme Jumala lapsed. Kui Tallinnat külastas Euroopa Baptisti liidu sekretär vend Gerard Klaas, siis ta tõi muuseas niisuguse näite ühest mehest, kes istus ta koosolekul. Ja see mees koosoleku ajal äkki tõstab üles oma taskuräti ja seob sinna sisse ühe sõlme. Natukas aja pärast tõstab ta käe uuesti üles ja sõlmab sinna veel teise sõlme, kõigi koosoleku nähes. Pärast koosolekut tuleb see vend klaasi juurde ja ütleb, kas ma segasid sind palju vend. Ja ta ütleb siis, et miks sa seda nii demonstratiivselt siis tegid, et kõik pidi seda nägema. Aga kas sa tead, milline rõõm täitis mu südana? Ma esiteks sain teada seda, et minu patud on Kristus võtnud enese peale. Ja siis sain ma teada seda, et ma võin selle tunnistada maksvaks enese kohta. Selleks on need kaks sõlme siin ja need kinnitavad minu usku. Ja see oli rõõmus tunnistus sellest, et usuarmu seadus sai kehtima selle inimese hinges. Nii muutis Jumal ära käsu surmavõistma otsuse ja toob inimese välja surmakuristikust. Aga see saab osaks sellele, kes nüüd usub. Sellepärast nimetatakse seda ka usu armu seaduseks, sest usu kaudu meie võtame selle vastu. Kristus võttis meie võlakirja ja naelutas selle risti puule. See oli vana tava. Kui keegi oli kellelegi võlgu, siis ta kirjutas võlakirja. Ja see võlakiri seisis selle käes, kes oli annud oma varandusest kellelegi. Aga kui nüüd see tasus oma võla, siis see, kes võlgu andis, võttis selle võlakirja ja läks ja naelutas selle inimese ukse piida külge või maja seina külge, et igaüks näeks, et see inimene on tasunud oma võla. Siin kasutab ka apostel seda väljendit, ta on naelutanud meie võlakirja risti külge. Kallis usku ja süda, sinu süü on naelutatud nüüd Jeesuse Kristuse risti külge ja sa ei ole enam võlgnud. Kui sa usus oled omaks tunnistanud Jeesuse Kristuse lunastuse ja võtnud tema armu vastu. Kardan, et meis on palju sarnast usku, mille kohta siiski apostel ütleb, et see on surnud usk, sest puudub usutegu. Me pole nii vastu võtnud lunastavat armu, nagu seda Jumal meile pakub. Igal ühel meist on antud mingil määral juba algselt uskumise võime. See on meis olemas. Ilma usuta ei toimu midagi meie juures. Ei uuesti sündimist, ei pühitsemist, ei vaimuliku kasvamist. Esimene usutegu, mida inimene saab teha, on tunnistada end pattuseks ja anda end vabatahtlikult Jumala kohtu otsuse alla. Et inimene seda suudaks, selleks peab ta vaatama Jeesuse Kristuse ristile. Usu kaudu võtame omaks enese patususe, aga ka Kristuse ohvri surma enesteist. Seades nõnda, saades siis ise seismiselt nõnda tema surma sarnaseks. Armsad, usk tuleb meil vastu võtta või usus tuleb meil vastu võtta Kristuse õigeks mõistmine. Pärast õigeks mõistmist peavad järgnema meie elus õiguse teod. Kui need ei järgne, siis on meie usk kasutu, nagu ütleb Jakoobuse teise peatükki 26. salm. Jumal on siis meie tõeline Jumal, kui ta on meie ainus lootus. Head kuulajad, nimetasin juba, et igaühel meist on uskumise võime. Kuid mõnel tekib siiski küsimus, millele rajada oma usk või kuidas usk võiks kasvada, mida võtta usu aluseks. Kas on ja kas kõlbab selleks meie isiklikud elamused, nägemused, meie tunded või teod, mida me oleme sooritanud? Selle kohta peame ütlema ei ja veel kord ei. Ainuõigeks usu aluseks saab olla ainult Jumala sõna. See sama sõna, mida meie siit oleme lugenud ja mida teie igaüks kodus loete, see sama sõna ongi usu ainukene alus. Miks? Nägemused, tunded ja teod, need on meie poolsed asjad. Meie elamused peavad olema usu alusel, aga mitte usk elamuste alusel. Selline usk, mis on elamuste alusel, lööb varsti kõikuma. Ja siis oleme meie hädas, me oleme seesmistes kahtlustes ja ebakindlad. Aga kelle usk on sõna alusel, selle usk on kindel, nii sama kindel nagu sõna ise on kindel. Sest sõna ei kõigu, sõna on Jumala sõna ja see püsib. Ja kui meie usk on rajatud sellele sõnale, siis meie usk ka on püsiv usk. See, kes ei ole usu armu vastu võtnud, selle kohta on kehtiv hukkamõistmise seadus. Õigeks mõistmine asetab meie ette siis sellega seoses valiku. Kas kuuluda õigeks mõistetute või hukkamõistetute hulka? Kallid kuulajad, Jumal on meile ennast ilmutanud väga mitmel viisil aegade alguses. Ja tema enese ilmutus on täiuslikuks saanud Jeesuses Kristuses, kes meie ees suri ja kes annab meile igavese elu ja lapse õiguse armu seaduse kaudu. See on Jumala enda ilmutus meie õnnistuseks. Kui meie selle vastu võtame ja kui me seda elus rakendame ja issandaks tunnistame, siis meie oleme need, kes on välja läinud sellest maailmast. Me oleme need, kes me oleme ühte uut olukorda viinud. Me oleme lootuse inimesed. Me oleme Jumala lapsed. Sellepärast tahab see sõna ütelda, mine välja sellisest olukorrast, nagu öeldi Abrahamile. Mine välja siit, mine sinna maale, mis mina sulle näitan. Jumala rahvas on teel olev rahvas. Nad on igavesel teel käiv rahvas. Ja kui sa oled nende hulgas, siis sinu parem tulevik on ees, su kodumaa on ees. Ja see on sulle usu armu läbi. Aamen.